Velkommen til en ny episode av Pengeflyten, en podcast der Nordea-strategene Joakim Bernhardsen og Erik Bruse nerder på finansmarkedet. Og mitt navn, det Henrik Arnberg. Og i dag har vi faktisk byttet ut Erik med en gjest. Det Herman Alexander Dahl, som vår sjømatanalytiker hos Nordea. Og fremover så kommer vi til å kjøre en del enkeltepisoder der vi går i dybden på ulike næringer, og i dag det altså sjømat, nærmere bestemt laks, som står på menyen. Og bare så det sagt, så kan vi også tease med at Herman mot slutten kommer til å gi noen hete aksjetips for 2024, så det bare å stay tuned. Men før vi går løs på sjømatsektoren, Joakim, hvordan ståa i aksjemarkedet? Er det rosenrødt?
Ja, det fortsatt det. Det går veldig bra. Vi ser at det settes nye toppnoteringer, egentlig rundt baut fortsatt. Og sentimentet veldig, veldig høyt, og det jo litt som vi har snakket om tidligere, at den største liksom, faren for markedet på kort sikt nok at nå det litt sånn euforisk stemning der ute. Alt går, alt stiger, kreditspredder lave, bitcoin når nye høyder, aksjer når nye høyder. Og i en sånn periode så blir forventningene justert opp, og det blir tøffere og tøffere på en måte å slå de forventningene. Så det vil være naturlig at vi kanskje ser en pause på kort sikt her, men som vi har snakket om før, de underliggende driverne positive, og det betyr at sånn, for 2024 så vi fortsatt positive på det globale aksjemarkedet.
Og The Fantastic Four, det vokser fortsatt inn i himmelen, det?
Ja, det bra. Det har vært litt uro rundt Nvidia. De hadde en dag hvor de falt 5%, men så kom de tilbake 7-8% dagen etter, så det et selskap som opp 80% så langt i år. Så flere av disse tech-selskapene gjør det fortsatt veldig bra.
Ikke sant? Men Herman, over til deg. Du er gjest her i dag, og kan du ikke først bare starte med å forklare oss litt hva jobben din går ut på sånn i det daglige?
Ja, takk for at vi får komme først og fremst. Nei, jobben min i daglig handler om å ha et syn på oppdrettsaksjene, eller sjømataksjene på Oslo Børs. Kanskje litt sånn til forskjell fra det Joakim og Erik gjør, som å ha et litt mer sånn overordnet syn på markedet, så forsøker jeg og vi andre analytikerne her på huset å være litt mer sånn bankens og investorenes boots on the ground, da, og drille oss ned i detaljene på sjømatselskapene og få en god forståelse for de, og det handler mye om å ha et syn på laksepris, et syn på fôrkostnader, og the bits and the parts, da, hva angår selskapene, og litt sånn å gjøre komplekse sammenhenger litt enklere å forstå, sette ting litt i sammenheng og se hva som viktig og uviktig for investorene å kikke på og tenke på når de tar valgene sine.
Joakim åpnet med å si at ting rosenrødt. Er det også sånn i din sektor?
Det har vært veldig bra siste måneden. Altså, sjømatsektoren en av de som har gått desidert best på børsen så langt i år. Så jeg vil si det. Det har vært knallsterke laksepriser år til dato så langt, og mye peker i riktig retning fremover også.
Og hva tenker du de viktigste driverne nå i markedet, både nå og utover i 2024?
Akkurat sånn i det helt korte bildet så har det vært veldig mye fokus på nedklassing av fisk og vintersår blant annet, som har gjort at det har vært ganske begrenset tilgjengelighet av premiumlaks i markedet, som har gjort at prisene på den premiumfisken som finnes har blitt veldig høye. Så det har vært et av de store fokusene sånn i det korte bildet. Hvis man ser litt lenger, så er det viktig hva som skjer med etterspørselssiden. Hvordan europeisk retail og dagligvarehandel reagerer når det kommer mye fisk ut i markedet på høsten, sånn som de gjør sesongmessig hvert år. Så det er på en måte liksom syretest hvert eneste år, da, for hvor bunnen i markedet er. Det er noe som kommer til å være veldig spennende nå i 2024, hvor det nivået faktisk er, da.
Mm. Og det jo, jeg tenker hele makrobildet må jo være viktig for den litt sånn underliggende etterspørselsveksten i markedet. Nå ser vi jo at det ganske svak makroøkonomisk utvikling i Europa, har vel nesten stått på kanten av en sånn såkalt teknisk resesjon, og det vel i det store hele Europa som kanskje det aller viktigste markedet for norsk laks?
Ja, definitivt. Europa konsumerer i overkant av halvparten av, av all laksen globalt, så, så desidert et veldig viktig marked for, for næringen, og spesielt for norsk næring selvfølgelig, som norske delen av næringen, som sender veldig mye fisk, av fisken sin nedover til Europa på lastebiler. Og det er nok litt det samme som du sier da, som vi ser at Europa kanskje har vært det svakeste markedet i 2023 og også nå inngangen til 2024, mens amerikanske konsumenter og asiatiske konsumenter også for så vidt tar unna for mye av den svekkelsen vi har sett i europeisk dagligvare.
Mm. Hvis vi skal se litt om potensialet da, Europa, USA, Asia mot hverandre, vi ser jo det er veldig sterk vekst i USA, husholdningsinntekter vokser bra, men hvis man ser litt sånn utover det, hvor er det vekstmarkedene, hvor er det de har liksom muligheten for å bytte ut andre proteinkilder med laks?
Hvis man skal se litt enkelt på det, så er det jo flest folk i Asia, og så spiser de lite laks per konsument i USA. Så hvis man klarer å få høyere penetrasjon i de asiatiske markedene, så vil det være et veldig viktig vekstben fremover. Og hvis man klarer å få amerikanerne til å spise litt mindre laks, litt mer laks, så kommer det til å være en viktig vekstdriver der sånn. Og det skal ikke så mye til hvis amerikanerne begynner å spise 200 gram mer laks per person i året, så er det ganske betydningsfullt for markedsbalansen altså.
Mm. Og nå ser vi faktisk pilene peker litt oppover i Europa hva gjelder liksom, ja, lønnsutvikling og inntekter blant husholdningene og kanskje vekstutsiktene utover i år også, så det kan jo være positivt også for den delen av markedet når vi ser litt lenger ut i 2024.
Mm. Hvis vi ser på totalbalansen i markedet, altså supply mot demand, hva tenker du der da?
Nå har vi snakket litt om etterspørselssiden, så hvis man kan se på tilbudssiden, da, så tror vi at det kommer til å være ganske beskjeden tilbudsvekst da, nå i 2024. Og basert på mange faktorer, vi ser mye på biomassetall, hvor mye fisk som står i sjøen i Norge og Chile, som til sammen står for 75% omtrent av totaltilbudet, så det vi ser er at det er ganske svake tall både fra Norge og Chile, lite vekst faktisk, lite fall i biomassen, så basert på de tallene så tror vi at det blir rundt null vekst på tilbudssiden i 2024. Hvis man også tar på seg de litt lange brillene da, og ser inn i 25 og 26, så tror vi ikke det blir noe sånn veldig betydelig tilbudsvekst da heller, for myndighetene i alle oppdrettsregionene blir stadig strengere på hvor mye man kan vokse, og hvor mye man kan vokse i gitt diverse miljøparametre og lignende, så er det vanskelig å se for seg at det skal komme noen sånn tilbudsboom i markedet. Så sånn sett så kommer markedsbalansen til å være veldig stram, så fremt etterspørselen holder seg på de nivåene man ser nå.
Ja, det er det jo grunn til å tro. Altså, vi har jo kanskje til og med litt bedre utsikter i Europa. Det er brukbare vekst eller ganske bra vekst i USA og til og med deler av Asia, så det ligger vel til grunn for at det etterspørselsbildet også kan vokse fremover. Men når man ser på den balansen, så ok, null vekst i tilbud, en grei vekst i etterspørselen. Det vitner jo om et ganske stramt prisbilde, altså vi har en høy laksepris, det taler for at den bør være høy også fremover.
Ja, definitivt. Og det man har sett historisk er at det har vært noen sånne store hopp i lakseprisen. Fra 2015 til 2016-17 så gikk man fra 30 kroner per kilo til at 60 kroner per kilo var den nye normalen. Nå de siste årene så har det gått fra 60 til 90 kroner, som kalles det normalprisen i markedet. Og spørsmålet da, med den veldig stramme markedsbalansen vi ser fremover også, er om laks kommer til å bli et enda mer premiumprodukt, og man kanskje ikke skal sammenligne det med kylling eller svin, men kanskje se mer mot sjøkreps og hummer, for å liksom danne seg et bilde av hvor prisene kan ende opp da. Er det 90 kroner som skal være den nye normalen, eller kan det bli 150 kroner per kilo? Det er verdt å liksom gjøre noen av de refleksjonene, for hvis det skulle bli så stramt som det ser ut som, så er ikke det urealistisk, og da kan man også se for seg at marginene til oppdretterne kommer til å skyte i været.
Men en ting som kan trekke marginene i negativ retning, altså vi har jo hørt veldig mange saker i Norge i hvert fall, jeg vet ikke hvordan det er i de andre landene, men om fiskehelse, om dyrevelferd, kan man nå se for seg at dette liksom i stor grad faktisk begynner å påvirke tilbudsveksten og potensialet for å øke tilbudet fremover, kanskje særlig norske oppdrettere, og at det også kommer til å bety at kostnadsveksten blir større da, fordi man må komme med en del tiltak som gjør at man kanskje ikke driver på akkurat den måten man gjør i dag?
Ja, det har du helt rett i. Hvis vi først skal disse tiltakene på kostnadssiden, da, så har vi sett det de siste årene også, at hvis man ser bort fra prisveksten på laksefôret, så har en av de viktigste kostnadsdriverne vært nettopp det, da, at man må behandle fisken mer, at man må gjøre mer for å sørge for at fiskehelsen er god. Og det er jo all grunn til å tro at det kommer til å være tilfelle fremover også, at man er nødt til å kanskje også ta store investeringer i ny teknologi, om det er på land, eller om det er lukkede anlegg i sjøen, eller andre ting. Det presser seg nok frem nå med de datapunktene man får fra Veterinærinstituttet og andre eksperter på fiskehelse.
Mm.
Så det er liksom kostnadssiden, men hvis man ser på prisbildet, så har vi historisk ikke sett at etterspørselen har falt noe særlig av når man har avdekket utfordringer med fiskehelse eller andre utfordringer innenfor oppdretten. For noen år tilbake så var det en dokumentar på fransk TV. Man så ikke noe sånn voldsom effekt av det. Nå har det vært en Netflix-dokumentar også, du blir hva du spiser, hvor man argumenterte for at fettinnholdet i oppdrettslaks var høyere enn i bacon, så kan man også stille spørsmål til om det er sant, men man har ikke sett noen store effekter av den heller, så etterspørselen har holdt seg ganske bra, altså til tross for noen skjær i sjøen på den siden der.
Mm. Det er jo andre skjær i sjøen for oppdrettsnæringen også, og en av de begynner kanskje å komme litt over, men tenk på grunnrenteskatt på havbruksnæringen. Det kommer jo ganske overraskende på mange av selskapene. Nå har de jo levd med den en liten stund. Hvordan er det selskapene tilpasser seg?
Nei, de har jo gjort noen tilpassinger da, i form av at når man skal skattlegge den virksomheten de har i merdene, altså i sjøen, så er de nødt til å tenke litt annerledes, for før så tenkte man at alt annet man drev med som ikke var i sjøen, det var kostnadssenteret, mens profitten kom fra sjøfasen. Så da er man nødt til å tenke litt annerledes da, og se på produksjonen sin av smolt på land som et profittsenter, alle servicene med servicebåter, brønnbåter, alt annet må også ses på som profittsenteret, sånn at man på den måten flytter litt av profitten fra sjøfasen og til de andre delene av produksjonen, rett og slett.
For skatten er på det som skjer i sjøen, og da handler det om å få så mye som mulig av profitten egentlig bort fra det som skjer i sjøen, da.
Nettopp, og så kan man se på det som en skattetilpasning, men det er bare rett og rimelig, for de faktiske investeringene i sjøen er ikke kjempestore. En oppdrettsmær, en plastikkring og et nett, hvis man skal se veldig enkelt på det. Mens de store anleggene de bygger på land, båtene de trenger for å serve anleggene, er kjempekostbare.
Mm. Hva betyr det egentlig for liksom, profitten i selskapene sånn litt over tid? Vi så jo at da denne grunnrenteskatten ble innført, så falt jo mange av selskapene, altså 20% nesten over natten, liksom. Kommet seg jo en god del tilbake til det, men det vil jo på en måte påvirke profittmarginene i sektoren egentlig forever, da.
Ja, definitivt. Og så først så startet jo skatten på et veldig høyt nivå, og så ble den redusert til 25%, og så ser en del av oppdretterne nå at de lander et eller annet sted mellom 10-15% når de får gjort de tilpasningene vi snakket om. Men skatten førte også til at veldig mange investeringer ble satt på vent. Så for tilbudsveksten de neste årene så har det vært veldig begrensende, og kan gjøre at man, selv om man må betale litt mer skatt, så får man enda høyere profitt fordi lakseprisene ble høye fordi man ikke har så mye laks å selge.
Hvis du ser bort fra dyrevelferdsproblematikken og grunnrenteskatt, er det andre forhold man kan ta høyde for at kan påvirke kanskje spesielt prisen på sikt?
Ja, selvfølgelig. Det er jo trender for konsumentene, om det er at folk kanskje spiser mindre kjøtt og mer fisk, for eksempel, eller i ytterst konsekvens spiser mindre kjøtt og fisk og slutter å spise proteiner, så vil det selvfølgelig påvirke prisene veldig mye. Men i all den tid det er ganske sterk befolkningsvekst i mange deler av verden hvor man er villig til å betale godt for premiumproteiner og kanskje spesielt stor vekst i den globale middelklassen, så tror vi ikke at det kommer til å ha noe veldig stort impact.
Og når man ser på selskapene, tenker du prising, utsikter, hvis du skal se litt sånn inn i spåkula, selv om vi ikke spår, det gjør vi selvfølgelig ikke, hva tenker du her?
Ja, vi har noen favoritter, så hvis man bare skal ta utgangspunktet vårt, så er det at vi tror på høye laksepriser de neste året og de neste tre årene, på grunn av lav tilbudsvekst og bra trøkk i etterspørselen. Så det er liksom inngangsporten vår, ja. Og hvis man skal gå litt mer ned på selskapsnivå, så har våre favorittselskaper vært Mowi, som er verdens største oppdretter, som vi synes er veldig lavt priset, og prises på en veldig mye høyere rabatt til mange av de andre selskapene i sektoren enn den har gjort historisk, og som har gjort en del operasjonelle forbedringer den siste tiden. Utover Mowi så er det en færøysk oppdretter som heter Bakkafrost som er ekstremt flinke operasjonelt og har veldig gode forutsetninger for å drive oppdrett på Færøyene. De har også gjort noen smarte grep nå ved at de sender mer av fisken sin til det amerikanske markedet, til og med kjøper seg sitt eget fly og har nesten daglige avganger fra Færøyene direkte til New York, så ekstremt bra logistikk og klarer å oppnå premiumprising på fisken sin fordi de selger mer til det markedet som betaler best og har god logistikk og får veldig kort tid fra fisken tas på sjøen til den kan være på bord i amerikanske hjem og i restaurantene.
Mm. Hvis du ser på prisingen av sektoren litt sånn underrett, så virker det som hele sektoren er priset sånn relativt lavt priset forhold til inntjening sammenlignet med det historiske utviklingen. Hvorfor er det sånn? Det virker jo som utsiktene er ganske gode.
Ja, definitivt. Og så kommer det litt an på hvilken tidshorisont man ser på, selvfølgelig. Så det er klart, renten er jo opp, så avkastningskravene til investorene er også høyere. Men jeg tror det som skjedde med grunnrenteskatten også har påvirket investorsentimentet ganske betydelig, for en ting er når man sitter i Norge og ser på sektoren, så klarer man jo til en viss grad i hvert fall da, å forstå hva som skjer politisk og hvordan forhandlingene foregår og sitter veldig nærme informasjonsflyten. Men det vi opplever fra kundene våre som sitter andre steder i verden og investerer i sektoren, er at de har i større grad legger til et risikopremium, da, fordi de synes at det er politisk risiko forbundet med norsk oppdrettsnæring. Og kanskje også i litt bredere termer en litt høyere risikopremie på Oslo Børs, fordi man opplever at politikerne kan være uforutsigbare, det er forhandlinger på bakrommet som man kanskje ikke helt forstår. Newsflowen kan komme på norsk i Dagbladet fordi en eller annen i en komité har lekket noe til en journalist der sånn, og da sitter man på en måte ganske langt bak i bussen informasjonsmessig hvis man sitter andre steder. Så det har nok også gjort at verdsettelsen av selskapene er litt lavere enn var før, nettopp fordi utenlandske investorer ikke har den samme appetitten lenger.
Men vi ser jo at verdsettelsen spriker ganske mye mellom selskapene. Altså Bakkafrost er priset på 18 ganger inntjening, og så har du på en måte Mowi og SalMar i andre enden, for så vidt Lerøy også, som ligger sånn 8-9-10 ganger inntjening. Er det den politiske risikoen som spiller inn, eller er det andre ting som gjør at det Bakkafrost for eksempel prises såpass høyt?
Ja, til dels er det nok den politiske risikoen, men enda viktigere tror jeg er at Bakkafrost har en veldig skarp vekstprofil og skal vokse veldig mye mer enn konkurrentene sine de neste årene, så hvis man ser på prisingen på 2024 inntjeningen deres, eller på 2025 inntjeningen deres, så ser den veldig høy ut, men hvis man ser inn i 2026, 2027 og litt lenger enn det, så kommer det veldig store ekstra volymer derfra som gjør at prisingen ikke er så stiv som den kanskje ser ut ved første øyekast.
Jeg ser vi går mot slutten, og vi lovte jo lytterne et par tips. Du har jo nevnt et par selskaper nå, men favorittaksjer 2024 innenfor bransjen, hvor vil du satt penger?
Nei, jeg tror,
hvor setter du penger?
Min favorittaksje nå er definitivt Bakkafrost, som sagt fordi de gjør disse grepene med å sende mer fisk til USA, få premiumprising, og har en mye skarpere vekstprofil enn konkurrentene sine, og med backdroppet at tilbudsveksten kommer til å være veldig lav de neste årene, så tror jeg vinneren blir den som klarer å vokse volymer i tillegg og ta sin del av kaken når prisene fortsetter å stige.
Herman, takk for at du gjestet Pengeflyten. Det var det vi rakk for i dag. Takk for at du lyttet til Pengeflyten. Om du vil abonnere eller høre på tidligere episoder, så gå inn på Spotify eller der du lytter til podcast og søk opp Pengeflyten. Vi høres!